Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը. Երկու օրվա ընթացքում երկու զոհ բանակում ոչ մարտական պայմաններում Արցախում դեռ անորոշ իրավիճակ է, չնայած խոստումներին արդեն 10-րդ օրն է գազամատակարարումը չի վերականգնվել։ Ոչ Արցախի հայաթափմանը, ոչ թրքացմանը մի խումբ ընդդիմադիրներ փողոց են դուրս եկել ընդդեմ իշխանությունների վարած քաղաքականության։ Պուտինը խոսում է Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների հաջող ընթացքի մասին, խոստանում մաքրել Ռուսաստանը իր բնորոշման 5-րդ շարասյունից։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Վերջին երկու օրվա մեջ հրազենային կրակոցների հետքերով երկու զինվորի դի է հայտնաբերվել Սյունիքի մարզում տեղակայված զորամասերում։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 10:30-ի սահմաններում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող Էդուարդ Ռուստամյանի դին, իսկ 3:00-ին հայտնաբերվել էր ժամկետային զինծառայող Ալբերտ Սիրոյանի դին ծնոտի շրջանում հրազենային կրակոցի հետքով։ Քննություն է ընթանում միջադեպերի հանգամանքները պարզելու համար։ Ուկրաինայի Չերնիգով քաղաքում հացի հերթում զոհվածների թիվը հասել է 13-ի, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, հայտնել է շրջանի ոստիկանության պետ Վլադիմիր Նիդզելսկին։ Երեք Չերնիգովի բնակելի թաղամասում կրակի տակ էր ընկել բարձրահարկ շենք, որի մոտ մարդիկ հացի հերթ էին կանգնել։ Ուկրաինան պնդում է, որ ռուսական ուժերն են կրակել, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղի ունեցածը համարում է ազգայնականների սադրանք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնել է, որ Ուկրաինայի հիվանդանոցներին և բժշկական հաստատություններին 43 թիրախային հարվածներ են հասցվել։ Կազմակերպության ներկայացուցիչն ասել է, որ բժշկական հաստատությունների վրա անընդունելի հարձակումները դառնում են պատերազմի, ռազմավարության և մարտավարության մաս։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ասել է, որ պատերազմի հետևանքով արդեն ավելի քան 3 միլիոն ուկրաինացիներ փախստական են դարձել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ռազմական հանցագործ է համարել։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակն ասել է, թե մենք բոլորս տեսնում ենք հեռուստատեսությամբ օտար երկիր ներխուժած դաժան բռնապետի բարբարոսական գործողություններ։ Ուկրաինական և ռուսական կողմերը համաձայնել են այսօր հումանիտար 9 միջանցքներ բացել պատերազմական քաղաքների բնակիչներին տարհանելու համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է, որ ուկրաինական ուժերը ոչնչացրել են ռուսների վերահսկողությանն անցած Խերսոնի օտանավակայանում հավաքված ռուսական ռազմական տեխնիկան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Ռովնոյի մարզում զինամթերքի պահեստ են ոչնչացրել, որտեղ գտնվում էին ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար նախատեսված հրթիռներ։ Ըստ ամերիկյան հետախուզության, ուկրաինական պատերազմում ռուսաստանցի 7000 զինծառայող է զոհվել, գրում է New York Times-ը, վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզության արդյունքները։
Կալցուն հրաչ հեռնակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Բանակում երկու օրվա ընթացքում երկու զոհ ոչ մարտական պայմաններում։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների երկու ժամկետային զինծառայողների դիերն էլ տարբեր մարտական դիրքերում հայտնաբերվել են հրազենային վիրավորմամբ։ Իրավապաշտպանները շարունակաբար ահազանգում են ոչ մարտական պայմաններում բանակում մահվան դեպքերը չփոխվող մթնոլորտի հետևանք են։ 2019 թվականին 50, 2020-ին 100, 2021-ին 76 զինծառայող է մահացել խաղաղ պայմաններում ոչ հակառակորդի կրակից։ Գանե Սարիբեկյանն է շարունակում։
Այսօր մի քանի ժամվա տարբերությամբ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց երկու ժամկետային զինծառայողի մահվան մասին։ Դեպքերը տեղի են ունեցել ոչ մարտական պայմաններում՝ Կապանում ու Մեղրիում։ 20-ամյա Ալբերտ Սիրոյանի դին ծնոտի հատվածում հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է 3 երեկոյան Կապանի մոտ գտնվող մարտական դիրքերում։ Քնչական Կոմիտեի հաղորդմամբ հարուցվել է քրեական գործ զինծառայողին ազգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, թե ով է ժամկետային զինծառայողին հասցրել ինքնասպանության ու ինչի հետևանքով է դեպքը տեղի ունեցել, քնչական կոմիտեն դեռ մանրամասներ չի հայտնում։ Գործով կասկածյալ այս պահին չկա։ Ալբերտ Սիրոյանը Արտաշատի Վարդաշեն համայնքից էր, բանակ էր զորակոչվել 2020 թվականի դեկտեմբերին, ծառայությանը ամիսներ էին մնացել։ Մի քանի ժամ անց պաշտպանության գերատեսչությունը հայտնեց ժամկետային զինծառայող Էդուարդ Ռուստամյանի մահվան մասին։ 19-ամյա զինծառայողի դին հայտնաբերվել է Մեղրիի զորամասի տարածքում հրազենային վիրավորումով։ Թե ինչ հանգամանքներում է դեպքը տեղի ունեցել, իրավապահները դեռ ոչինչ չեն հայտնում։ Այս պահին հայտնի չէ, քրեական գործ հարուցվել է թե ոչ եւ ինչ հոդվածով։ Ոչ մարտական պայմաններում սպանության ու ինքնասպանության դեպքերը ազդակներ են, որ բանակում բարեփոխումները բավարար չեն, կարծում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, որ զբաղվում է բանակի միջադեպերով։
Պատերազմից հետո մոտեցումները պետք է լինեն շատ ավելի արմատական, շատ ավելի մեծ ջանքեր պետք է գործադրվեն, եւ մենք դա ցավոք արձանագրում ենք, որ 2021 թվականին, այսինքն պատերազմից հետո անմիջական այդ հաջորդ հաստարվա ընթացքում, ցավոք սրտի այդ խնդիրները չլուծվեցին։ Մենք շատ ենք կարևորում բարեփոխումները, արմատական վերափոխումը, բայց մինչև հիմա մեզ հայտնի չի նաև զինվազուժերի վերականգնման կամ բարեփոխման հայեցակարգը, թե ինչպիսին է վերջին հաշվում։ Առաջի հերթին, իհարկե, պատասխանատվությունը կրում է, ինչպես միշտ ասել ենք, դա զինվազուժերի գլխավոր շտաբն է, որտեղ զինվազուժերի գլխավոր շտաբն է անմիջական պատասխանատուն զինվորական ծառայության կազմակերպման համար։
Իրավապաշտպան Սաքունցի գլխավորած կազմակերպության տվյալներով այս տարի արդեն 7 զինծառայող է մահացել, 4-ը հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, 1-ը էլեկտրահարման եւ այսօրվա 2 դեպքը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շարունակում ենք թողարկում, այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ արդեն 10-րդ օրն է, գազ չկա։ Երեկ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտարարեց, թե ադրբեջանական կողմն սկսել է վնասված գազատարի խողովակի վերանորոգման աշխատանքները։ Համաձայն հաղորդագրության, գազամատակարարումը կարճ ժամկետում կվերականգնվի։ Իրավիճակն այս պահի դրությամբ անփոփոխ է։ Գազի բացակայության պատճառով տասնյակ հազարավոր արցախցիներ բազմաթիվ խնդիրների են բախվել։ Հացի արտադրությունից ջերուցումից մինչև ծառայության վերվածության պատճառով հոսանքի պարբերական անջատումներ, եւ հատկանշական է, որ ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում գազատարի վթարը տեղի ունեցել վերջին ամիսների թերևս ամենացուրտ եղանակին։ Արտակուլյանն է հետևում խնդրին։
Արցախում դեռ անորոշ իրավիճակ է, արդեն 10-րդ օրն է, գազամատակարարումը չի վերականգնվել, չնայած երեկ Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնեցին, որ սկսվել են գազի վնասված խողովակի վերանորոգման աշխատանքները։ Համաձայնություն է ձեռքբերվել, որ կարճ ժամկետներում գազը կվերականգնվի, թե կոնկրետ երբ կավարտվեն աշխատանքները, Ստեփանակերտից չէին մանրամասնել։ Արցախի վթարային ծառայությունում էլ դեռ տեղյակ չեն, երբ կվերականգնվի գազամատակարարումը։ Ծառայությունում զանգերն արդեն մեկ շաբաթից ավելի է չեն դադարում, րոպե չկա, որ հեռախոսը լռի, ասում է Արցախ գազի աշխատակիցը։
Հիմիկ ես պահի դուրությամբ հանամ քաղաքը գազ չի մտել, որ մերոնք աշխատեն գազը տան։
Զանգերի ինտենսիվությունն այսօր արդեն ավելացել է, քաղաքացիների մեծ մասն անհամբեր է, գիտեն, որ սկսվել է խողովակի նորոգման աշխատանքները։ Ծառայությունից ակնկալում են հստակ ժամ ասել, թե երբ իրեն գազ կունենան։ Արցախի կառավարությունից հայտնում են, առայժմ պարզ չի, թե երբ գազ կլինի։ Իսկ թե արդյոք հիմա վթարված խողովակի վերանորոգման աշխատանքներն ընթանում են, թե ոչ, Ստեփանակերտում հստակ պատասխան չունեն։ Արցախի պետնախարարի մամուլի խոսնակ Սամվել Բալայանի խոսքով,
շեշտեմ, որ այս պահի դրությամբ, կեսօրվա դրությամբ Արցախում գազամատակարարումը վերականգնված չէ, եւ ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների շարունակում են գազատարի վերանորոգման վերականգնման աշխատանքները։
Վերականգնումը ադրբեջանցիներն են իրականացնում, գազատարի վնասված հատվածը ադրբեջանի հսկողության տակ անցած Շուշի Լիսագոր հատվածում է։ Ադրբեջանական կողմը թույլ չէր տվել հայկական կողմին աշխատանքներ իրականացնել տարածքում։ Պաշտոնական տվյալներով մոտ 100,000 բնակչություն ունեցող Արցախում 80% բնական գազից է օգտվում։ Կապույտ վառելիքով են ջերուցվում հիվանդանոցների մեծ մասը, դպրոցները, մանկապարտեզները, արտադրամասերը։ Գազի բացակայության պատճառով Արցախում ավելացել է հոսանքի սպառումը, որն էլ պարբերաբար անջատումների պատճառ է դառնում։ Վերջին օրերին ջերուցումն անհրաժեշտություն է Արցախում, եղանակը ցրտել է, դա է պատճառը, որ դպրոցներում ու մանկապարտեզներում անցած շաբաթվա վերջին դասերը դադարեցրին։
Ոչ Արցախի հայաթափմանը, ոչ թրքացմանը, կարգախոսներով այսօր մի խումբ ընդդիմադիրներ փողոց են դուրս եկել ընդդեմ իշխանությունների վարած քաղաքականության։ Նախկին իշխող ուժերի ՕԻԴ-ի և հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ երկրում խորացող համակարգային և Արցախում ստեղծված հումանիտար անվտանգային ճգնաժամերի պայմաններում Փաշինյանի վարչակազմը բացառապես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերն է սպասարկում, թե վիճեցնենք հանրապետականի ղեկավար ու նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւս ժամանակին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց էր նախաձեռնել ու ստորագրել հայ-թուրքական հարաբերությունների վերականգնման արձանագրությունները, Մայնա Խաչատրյանն է հաղորդում։
Ոչ Արցախի հայաթափմանը, ոչ թրքացմանը պաստառներով ու վանկարկումներով այսօր նախ արտաքին գործերի նախարարության ապա կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիա էին կազմակերպել հայ հեղափոխական դաշնակցության և հանրապետական կուսակցության երիտ թևի ներկայացուցիչները, իրենց դժգոհությունը հայտնելով Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ բանակցություններում ցուցարարների ձևակերպմամբ Հայաստանի իշխանությունների զիջողական քաղաքականությունից։ Ակցիայի մասնակիցները հայտարարում էին, թե մեջբերում եմ, իշխանությունը հայ ժողովրդին նոր զիջումների ու կորուստների ոչ մի մանդատ չունի։
Մեր թիկունքի հետևում տեղի են ունենում բանակցություններ։ Մեր թիկունքի հետևում Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը փորձում են վաճառել, վաճառել իրենց հարմար գնով, վաճառել մեր պետականությունը, վաճառել մեր հայրենիքը, վաճառել մեր ինքնիշխանությունը։ Սիրելի հայեր, մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ հստակ պահանջով, ի ցույց տնելու, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հայ ժողովուրդը չի պատրաստվում կծել Թուրքիա առաջ։
Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ընթացող կարգավորման գործընթացը դրական էր գնահատել, ընդգծելով Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանն ու սահմանների բացմանը։ Հանրապետականի ներկայացուցիչներն այսօր քննադատում էին Երևան-Անկարա կարգավորման գործընթացը, թեև հանրապետականի ղեկավար ու նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւս ժամանակին նման գործընթաց էր նախաձեռնել ու ստորագրել հայ-թուրքական կարգավորման արձանագրությունները։
Արարատ Միրզոյանը իր պնդմամբ ասում է, թե ժողովուրդը համաձայն է այդ բանակցությունների։ Եկեք մի հատ հարցնենք իրեն, որտեղ է սոցհարցումը իրականացվել։
Թեև ցուցարարների հակառակի մասին պնդումներին վերջերս միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցկացրած սոցհարցման համաձայն հայաստանցիների 73%-ը համարում է, որ Երևանը պետք է երկխոսություն սկսի Անկարայի հետ և կարգավորի երկկողմ հարաբերությունները, առաջ քաշելով Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության հետագա ճանաչման օրակարգը։ 70%-ի կարծիքով էլ Հայաստանը պետք է հարաբերություններ հաստատի Թուրքիայի հետ, առաջ քաշելով իր նախապայմանները, ինչպիսին է օրինակ Թուրքիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացին չխոչընդոտելը։ Այսօրվա ակցիային էին մասնակցում նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորներ։ Պատիվունեմից Տիգրան Աբրահամյանը խոսեց սահմանային լարվածության Արցախում էներգետիկ ճգնաժամի մասին, նշելով, որ անկախ այն հանգամանքից, որ բանակցություններ են տարվում գազատարը վերականգնելու ուղղությամբ, ադրբեջանական կողմը որևէ երաշխիք չի տալիս, որ հետագայում նման իրավիճակ չի ստեղծվի, ասում էր, ադրբեջանի նպատակը Արցախի հայաթափումն է։ Ակցիայի մասնակիցները իրենց դիրքորոշումը վերստին հաստատելու համար եղան նաև կառավարության շենքի առջև։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովն այսօր լրագրողների հետ հանդիպել և ներկայացրել պատերազմի ընթացքի վերաբերյալ Կիևի գնահատականները։ Ըստ ուկրաինացի դիվանագետի, երկիրը դիմակայում է արևմտյան ռազմական օգնության շնորհիվ ռուսական բանակը մեծ կորուստներ է կրում, իսկ Ռուսաստանի զինուժի կողմից գրաված մի շարք բնակավայրերում արդեն պարտիզանական մարտեր են սկսվել ընդդեմ Ռուսաստանի ներկայության։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանն ու Ուկրաինան իրարամերժ տեղեկություն ներեն հաղորդում պատերազմի ընթացքի մասին, երկու կողմն էլ թաքցնում է սեփական կորուստներն ու ձախողումները, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի բռնազավթած Ուկրաինայի որոշ տարածքներում պարտիզանական պատերազմ է սկսվել զավթիչների դեմ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը։ Այսօր 22-րդ օրն է, ինչ Կրեմլը ռազմական գործողություններ է սկսել Ուկրաինայի դեմ, պատճառաբանելով, թե նպատակ ունի մեջբերենք նացիստներից մաքրել ու ապա ռազմականացնել Ռուսաստանից հետո Եվրոպայում մեծությամբ երկրորդ եւ ավելի քան 44 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիրը։
Ուկրաինա 3,5 միլիոն բեժնց, 3,5 միլիոն։
Ուկրաինան 3.5 միլիոն փախստականներ կան, այս ֆոնին բոլոր նրանք, ովքեր չեն մեկնել երկրից, պատրաստվում են եւ այսօր համատարած դիմադրություն են ցույց տալիս Թշնամուն։ Չերնիհիվի մարզում բռնազավթված տարածքում արդեն իսկ պարտիզանական շարժում է ցավալվել։ Նրանք հանգիստ չեն մնալու, մի բան է զբաղեցնել տարածքը, այլ բան պահել այն եւ հնազանդեցնել բնակչությանը։ Դա այլ պատերազմ է։
Население это совершенно другое. Это совершенно другая война.
Դիվանագետի խոսքով ռուսական զինուժի կողմից Մարիուպոլի դրամատիկական թատրոնի շենքին հարվածելուց հետո գրեթե 1 օր է անցել, սակայն հնարավոր չէ ոչ փրկարարական աշխատանքներ սկսել այնտեղ, ոչ հաշվել զոհերի վիրավորների թիվը, քանի որ քաղաքը շրջապատված է ռուսական օկուպացիոն ուժերի կողմից։ Ավտոնոմովը ընդգծեց, թատրոնի շենքում ապաստան էին գտել մինչև 1000 քաղաքացիական անձինք, հիմնականում կանայք ու երեխաներ։ Այս ամենի ֆոնին կոչ անելով գնահատական տալ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խոսքերին, թե հատուկ գործողությունը ընդնանում է այս ծրագրի։
Владимирович вчера сказал, что спецоперация идет по плану. Давайте, пожалуйста, объективную оценку этому.
Լրացավ Ուկրաինա ռուսական ներխուժման երրորդ շաբաթը ռազմական գործողությունների երկրի ողջ տարածքում շարունակվում են զուգահեռ Մոսկվան ու Կիևը բանակցում են պատերազմը դադարեցնելու շուրջ կողմերը կարծեք թե մոտ են պայմանավորվածություններին որոշ տեղեկություններ են հրապարակվում արդեն ռուս-ուկրաինական համաձայնության տեքստի բովանդակության վերաբերյալ մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք
ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ուղիղ 3 շաբաթ անց Վլադիմիր Զելենսկին կրկին հայտարարում է Մադրիդյունը շարունակվում են նաև Մոսկվայի հետ բանակցությունները։
Переговоры продолжаются. Переговоры заради Украины. Мои
приоритеты. Բանակցությունները շարունակվում են, բանակցություններ հանուն Ուկրաինայի։ Իմ առաջնահերթություններն այդ բանակցությունների ընթացքում շատ հստակ են՝ պատերազմի դադարեցում, անվտանգության երաշխիքներ, ինքնիշխանություն եւ տարածքային ամբողջականության վերականգնում։
Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення территориальной цілісності.
Սելենսկո այս հայտարարությունը հնչեց արևմտյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկում Financial Times-ում ռուս-ուկրաինական բանակցություններին նվիրված որոշ մանրամասների հրապարակումից հաշված ժամեր անց։ Պարբերականը վկայակոչելով բանակցային գործընթացի մասնակցող իր աղբյուրները պնդում էր, որ Մոսկվային եւ Կիևին հաջողվել է զգալի առաջընթաց արձանագրել այդ թվում կրակի դադարեցման եւ Ուկրաինայից ռուսական զորքերի դուրսբերման հարցում։ Թերթի աղբյուրները հայտնել էին, որ բանակցությունների մասնակիցներին անգամ հաջողվել է խաղաղ համաձայնագրի 15 կետից բաղկացած նախագիծ մշակել։ Առաջին անգամ ռուսական եւ ուկրաինական պատվիրակություններն այս նախագիծը քննարկել են երկու շաբթի օրը, գրում է թերթը, տեղեկացնելով, որ շրջանառության մեջ դրված փաստաթղթի համաձայն Ուկրաինան պարտավորվում է չանդամակցել ՆԱՏՕ-ին, ինչպես նաեւ հրաժարվել իր տարածքում օտարերկրյա ռազմակայաններ եւ սպառազինություն տեղակայելու մտքից։ Դրա դիմաց Ուկրաինայի դաշնակից պետությունները Կիևին անվտանգության հստակ երաշխիքներ են դրամատրել։ Պնդում է Financial Times-ը, այդ դաշնակիցների թվում հիշատակելով Միացյալ Նահանգներին, Մեծ Բրիտանիային եւ Թուրքիային։ Բրիտանական թերթի հրապարակման առաջին արձագանքեց Մոսկվայի հետ բանակցություններում ուկրաինական պատվիրակության ղեկավարներից մեկը՝ Միխայել Պոդոլյակը։ Financial Times-ը հրապարակել է համաձայնագրի սևագիր տարբերակը, որն արտահայտում է ռուսական կողմի պահանջները, ոչ ավելին, ուկրաինական կողմն իր պահանջներն ունի։ Միակ բանը, որ կարող ենք հաստատել այս պահին, կրակի դադարեցումն է ռուսական որքերի դուրս բերումը եւ մի շարք պետությունների կողմից Ուկրաինային տրվող անվտանգության երաշխիքները Twitter-ում արված գրառման մեջ նշել է ուկրաինացի պաշտոնյան։ Մի քանի ժամ առաջ պաշտոնական Կրեմլը եւս կասկածի տակ դրեց Financial Times-ի հրապարակման իսկությունը, հայտարարելով, թե դրանում տեղ գտած որոշ փաստեր թեև համապատասխանում են իրականությանը, սակայն ընդհանուր առմամբ հրապարակումը հեռու է ճշմարտությունից։ Համաձայնագրի շուրջ աշխատանքը շարունակվում է, երբ առաջընթաց լինի, մենք կհայտնենք, այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլ մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Արևմտյան մամուլի գնահատմամբ, սակայն, բանակցությունների ընթացքում արձանագրվող գլխավոր խոչընդոտը կողմերի միջև առկա անվստահությունն է։ Financial Times-ի այդ նույն հրապարակման մեջ, օրինակ, ուկրաինացի դիվանագետներից մեկը չի բացառել, որ բանակցային ողջ գործընթացը մեջբերում խաբեություն է և պատրանք։ Ռուսները ստում են ամեն ինչի՝ Ղրիմի, սահմանի երկայնքով զորքերի կուտակման, ներխուժման արդիվ այսպես կոչված հիստերիայի մասին, թերթին ասել է ուկրաինացի դիվանագետներից մեկը, հավելելով. «Մենք պետք է այնքան ճնշենք ռուսներին, մինչև նրանք խաղաղ պայմանագրի կնքմանն այլ ընտրանք չունենան»։
Եվից ռուսական կողմի պահանջներն ինչ-որ չափով հայտնի է, հստակ չէ, թե որտեղ և երբ է պատրաստում կանգ առնել ռուսական բանակը նախորդին, նախագահ Պուտինը խոսել է Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ գործողության հաջող ընթացքի մասին, խոստանալով ռազմական գործողությունները հասցնել տրամաբանական ավարտին։ Կրեմլի ղեկավարը նաև ենթականներին հանձնարարել է մաքրել ռուսական հասարակությունը պատերազմի դեմ հանդես եկող իր բնորոշմամբ 5-րդ շարասյունից։ Ազաբաբյանն էի բերել Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունները։
Մինչ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարում է, թե ուկրաինական կողմի այդ բանակցություններում առկա է որոշակի առաջընթաց, երկրի նախագահը էլ ավելի է կոշտացնում հայտարարությունները։ Երեք նա մասնավորապես պնդեց, թե Ուկրաինայի դեմ իր հատուկ գործողությունն ընդանում է ըստ ծրագրվածի, իսկ նրանք, ովքեր ընդդիմանում են դավաճաններ, են երկրի ներսում։ Պատերազմի մեկնարկից ուղիղ 3 շաբաթ անց Պուտինը ընդունեց, որ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված արևմտյան աննախադեպ պատժամիջոցները հսկայական վնաս են հասցրել տնտեսությանը, ինչ նախուսափելիորեն ազդելու է բնակչության վրա։ Միջեկագրությունը արդեն փաստում է, որ մարտի սկզբին Ռուսաստանի ՀՆ-ն ավելի շատ է նվազել, քան 1998 թվականի դեֆոլտի ժամանակ։ Իր մեղքը, սակայն, Պուտինն այս ամենում չի տեսնում։ Երեկ նա կրկին մեղադրեց արևմուտքին և արևմտյան արժեքները դավանող ռուսներին։ Ընդ որում, խոսելով 5-րդ շարասյան մասին, Պուտինը պնդեց, թե դավաճանները մեծամասամբ լավ ապրող ռուսաստանցիների շրջանում են։
Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там.
Անշուշտ նրանք արևմուտքը կփորձեն օգտագործել այսպես կոչված նացիոնալ դավաճաններին, նրանք, ովքեր փող են աշխատում այստեղ Ռուսաստանում, իսկ ապրում են այնտեղ արևմուտքում, և ապրում են ոչ այնքան աշխարհագրական իմաստով, այլ իրենց մտքերով, իրենց ճորտական գիտակցությամբ։ Ես իհարկե չեմ դատապարտում նրանց, ովքեր վիլաներ ունեն ֆրանսիական Ռիվիերայում կամ Մայամիում։ Խնդիրը պարզապես նրանում է, որ նրանցից շատերն իրենց էությամբ մեր ժողովրդի, Ռուսաստանի հետ չեն։
Ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом. Не с Россией.
Որևէ խոսք չասելով այն մասին, ինչու են հազարավոր ռուսաստանցիներ այսօր լքում հայրենիքը, Պուտինը պնդել է, թե
такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну.
Հասարակության այդ բնական ու անհրաժեշտ ինքնամաքրումը միայն կամրապնդի Ռուսաստանը։ Ռուս ժողովուրդը Պուտինի պնդմամբ միշտ կարողացել է իրական հայրենասերներին տարբերել տականքներից ու դավաճաններից։ Պուտինի այս ելույթը աննախադեպ էր իր կոշտությամբ, թեև նրա երկարատև իշխանավարումը մինչ այդ էլ երբեք աչքի չէր ընկել մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությամբ։ Վերջին տարիներին հատկապես օղակը սեղմվում էր օրորի, ընդդիմադիրները բանտարկվում էին, անկախ լրատվամիջոցներն ու կազմակերպությունները արգելվում, որակվելով օտարի երկրյա գործակալ։ Սակայն արևմտյան արժեքներ դավանող ռուսաստանցիներին դավաճաններ ու տականքներ երկրի նախագահն առաջին անգամ է անվանել։ Կրեմլը միաժամանակ պատրաստվում է վաղը Ղրիմի բռնակցման օրը մեծ հանրահավաքներ ու համերգներ անցկացնել Ռուսաստանի խոշոր քաղաքներում, ցույց տալով, որ բնակչության մեծ մասը, չնայած բոլոր դժվարությունների, Ռուսաստանի նախագահի կողքին է։ Ռուսաստանցի բլոգերները, արտասահմանում բնակվող ընդդիմադիրները, անկախ մտավորականները նկատում են, ինչքան երկար է շարունակվում պատերազմը, ինչքան շատ ռուսաստանցի զինվորական է զոհվում Ուկրաինայում, ինչքան շատ է սեղմվում օղակը քաղաքակիրթ աշխարհից մեկուսացված Ռուսաստանի շուրջ, այնքան էլ ավելի ագրեսիվ է դառնում Պուտինը, և նրա ագրեսիվությունը այսօր ոչ միայն արևմուտքին է ուղված, այլև պատերազմին չաջակցող ռուսաստանցիներին, հատկապես դեպի նրանց, ովքեր այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում լքել են երկիրը։ Հայտնի արձակագիր Վիկտոր Շենդերովիչը մասնավորապես ասում է.
Это война, в которой нету никакого государственного интереса. Это война, которая не нужна никому, кроме одного человека.
Այս պատերազմը ոչ ոքի բացի Պուտինից պետք չէ, այստեղ չկան պետության շահեր։ Նա արդեն մտել է անկյուն իր հետ տանելով երկիրը և չի կարողանում դուրս գալ այդ անկյունից։ Ակտուալ է հարցը, ինչպես պետք է այդ անկյունից դուրս գան նրա թիմակիցները։
Սրետ մեկտեղ Կրեմլից անկախ փորձագետները նաև փաստում են ռուսաստանցիների մեծ մասը։ Այսօր էլ պատկերացում անգամ չունի, թե ինչ է իրականում կատարվում Ուկրաինայում, քանի որ տեղեկությունը ստանում է բացառապես դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Ուկրաինայի նախագահը շարունակում է քննադատել մերձավոր դաշնակիցներին ոչ բավարար աջակցության համար։ Գերմանիայի պատգամավորներին հղած իր տեսաուղերձում Վլադիմիր Զելենսկին հորդորել է շեշտակի մեծացնել օգնության ծավալները։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ իր երկիրը պաշտպանում է ազատ ապրելու իրավունքը, պաշտպանվում է իր տարածքի վրա աչք դրած ագրեսոր պետությունից, պաշտպանվում է առանց գերմանացիների օգնության։
Океаном для нас появилось ближче, ніж ви, тому що це стіна, стіна, яку хтось не помічає.
Ինչով կյանոսից անդին գտնվող երկիրը Ուկրաինային ավելի շատ է օգնում, քան դուք, որովհետև այստեղ կա պատը, որը մենք դեռ չենք նկատում։ Մենք կռվում ենք, որ մեր ժողովուրդը փրկվի, մենք պաշտպանում ենք նրան, ասել է Զելենսկին։ Բունդեստագին հասցեագրված նախագահի ուղերձում կային պատմական ակնարկներ, հիշատակումներ, որոնք ոչ մի գերմանացի ու հատկապես քաղաքական գործիչ չի կարող անտեսել։ Զելենսկին ասել է, որ 1948-49 թվականներին, երբ սովետական բանակը բոլոր կողմերից շրջապատել էր արևմտյան Բեռլինը, երբ ամերիկացիների, անգլիացիների և ֆրանսիացիների հսկողության տակ մնացած քաղաքի հատվածում սով է սկսվել, արևմտյան ուժերը բնակիչների համար օդային կամրջով սնունդ, դեղորայք, առաջին օգնության այլ պարագաներ են ուղարկել, օդանավերը 24 ժամ էին թռնում։ Ուղերձի այդ դրվագը պատմություն քիչ թե շատ իմացող ցանկացած գերմանացու մոտ անմիջապես ակտիվացնում է սովետների կազմակերպած այդ ամոթալի պաշարման մասին տխուր հիշողությունները։ Զելենսկու խոսքով Բեռլինի օդային կամուրջը փրկություն էր բեռլինցիների համար, իսկ այսօր Ուկրաինան չի կարող օդային կամրջի վրա հույս դնել, որովհետև օդը ռուսների հսկողության տակ է, և օդից միայն ռուսական ռումբեր և հրթիռներ են թափվում Ուկրաինայի քաղաքների վրա։ Երկրորդ աշխարհամարտը վերապրած Ուկրաինա ցիների տարեցների անունից աղաչում եմ ձեզ օթային կամրջի մասին, ասել է Զելենսկին։ Հարկե նշել, որ ավանդական սառնասրտությամբ ուրիշներից տարբերվող գերմանացիները ազդվել էին Ուկրաինայի նախագահի ուղերձից, որի ավարտին նա պատմական ևս մեկ ակնարկ է կատարել։ Այստեղ մի փոքրիկ պարզաբանում. 35 տարի առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը արևմտյան Բեռլինում տխրահրճակ պատի մոտ ուղերձով դիմել է խորհրդային լիդեր Միխայել Գորբաչովին, ասելով, թե ողջունում է նրա նախաձեռնած պերեստրոյկան, գլասնոստը, ապա հայտարարել է, որ եթե Գորբաչովը իսկապես խաղաղություն է ուզում, ազատականացում, բարգավաճում խորհրդային միության և արևելյան Եվրոպայի համար, պետք է վերացնի այս պատը, քանդեք պատը, պարոն Գորբաչով, բացականչել էր Ռեյգանը։
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Հիշեցնելով 1987 թվականի հունիսի 12-ի Ռեյգանի այդ պատմական ելույթի մասին, Վլադիմիր Զելենսկին դիմել է անձամբ Գերմանիայի այսօրվա կանցլեր Օլաֆ Շոլցին։
Կանցլեր Շոլց, руйнуйте Путіна. Дайте німецькому лідерству, якого ви заслуговуєте, і чим ваші нащадки будуть тільки пишатись.
Կրկնելով նախագահ Ռեյգանի խոսքերը, ձեզ եմ խնդրում, սիրելի կանցլեր Շոլց, քանդեք այս պատը, տվեք Գերմանիային լիդերը այն դերը, որին արժանի է ձեր երկիրը, աջակցեք Ուկրաինայի ազատությանը, վերջ տվեք այս պատերազմին, օգնեք մեզ դադարեցնել այս պատերազմը, կեցե Ուկրաինան, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Պիտրեմայտե նաս, պիտրեմայտե մեր, պիտրեմայտե սլավա։
Արագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուղը վառում։
Բալավանար մարդին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալի։
Քատրոնը կորցրել է մեծ դերասանի, չգիտեմ ինչ է շահել այդ քաղաքականությունը։
15 տարվա ընթացքում մեր ժողովը այդքան բան չի մասնակցած սահմանադրության մասին, ինչքան այս երկու ամիսների ընթացքում։
Եթե ես այդ արի անրահավաք և գոնե հազար մարդ չկար ընտեղ, ուրիշ կերպ կվարվում, չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով։
Ագելյուն կնդիրներ այժմ միամար այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։